Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La sistemon de mia prelegserio pri la reto romanĉa lingvo mi interrompas por raporti pri aktualaĵo sur tiu kampo. Temas pri granda renkontiĝo, kiu okazis en la lasta monato dum tri tagoj en Chur, la ĉefurbo de la kantono Grizono. Kunvenis tie 150 reto-romanologoj por interŝanĝi siajn sciojn pri la reto-romanĉaj lingvo kaj kulturo. Estis la unua tia kongreso entute, kaj ĝi havas jenan antaŭhistorion. Kun sidejo en Hamburg ekzistas en Germanujo fondaĵo, kiun starigis nobela milionulo, kaj tiu fondaĵo distribuas ĉiujare premion al iu persono aŭ institucio, kiu havas meritojn sur la kampo de endanĝerigitaj kulturoj. En la jaro 1974 ekzemple ricevis tiun premion skota profesoro Derek Thompson en Glasgow pro siaj publikaĵoj pri la kelta lingvo Gaelic en Skotlando. En 1975 la premion, kiu estas nomita laŭ Ossian, la pseŭdonimo de poeto el la deka oka jarcento, la Societa Reto Romanĉa en Chur. Tiu societo estas fondita en 1863 kaj ĝi havas kiel celon la esploradon kaj kultivadon de la romanĉa lingvo. Komence ĝi ankaŭ havis la taskon unuigi la diversajn romanĉajn dialektojn en komuna skriblingvo. Pri tiu temo mi faris paroladon en la kongreso, sed tiu afero en la momento dormas. Aliflanke, la Societa Reto Romanĉa prizorgas la grandan reto romanĉan vortaron, kiu aperas kun la helpo de la federacio. La oficejo de tiu vortaro fariĝis la loko, kie nuntempe koncentriĝas la sciencaj studoj. Kiam la nomita societo ricevis la premion de 20.000 frankoj, ĝia estraro ekhavis la ideon organizi kongreson, kiu okupiĝo pri la diversaj branĉoj de scienca esplorado de la romanĉa. Oni nomis ĝin Skuntrada de Informazione Studi. Tio signifas renkontiĝo pri informado kaj studoj. Tio fariĝis vere interesa kaj valora entrepreno, kaj oni jam pensas pri ripeto. Estis invititaj al partopreno ne nur elstaraj personoj el la movado por la reto-romanĉa lingvo mem, sed ankaŭ fakuloj el aliaj partoj de Svislando kaj eksterlando. Ĉeestis profesoroj, tiel nomataj romanistoj, ne nur de svisaj universitatoj, sed ankaŭ el Udine, Kiel, Palermo, Regensburg, Köln, Salzburg, Stuttgart, Innsbruck. Por partopreno estis anoncitaj ankaŭ profesorino Maria Iliescu el Bukureŝti kaj profesorino Borodina el Leningrad. Bedaŭrinde ambaŭ pro kialoj kiujn mi ne konas ne povis veni. Tamen profesorino Borodina, kiu en rusa lingvo publikigis diversajn studojn pri la reto-romanĉa Svislandon, vizitis pli frue en ĉi tiu jaro. Estas neeble raporti detali dum kelkaj minutoj pri kongreso, kiu daŭris tri tagojn. Okazis dum tiu tempo 15 prelegoj de po 30 minutoj, do estis tute neeble aŭskulti ĉion, kio interesas onin, ĉar ofte okazis eĉ tri prelegoj samtempe, kaj je la fino de la prelegoj okazis ankoraŭ diskutrondoj, dum kiuj oni priparolis la diversajn temojn kaj provis trovi konkludojn. Tiun rezultojn de la kunveno oni publikigos verŝajne fare de la oficejo de la romanĉa vortaro. Se oni volas serĉi komunan temon, kiu aperis ĉiam denove sub la plej diversaj aspektoj, tiu koncernis la danĝerojn sub kiuj suferas nuntempe la romanĉa lingvo, kiu en sia tradicia teritorio devas batali kontraŭ la subfosado flanke de alilingvuloj. Analizi tion situacion kaj fari rekomendojn, kiel oni povus korekti ĝin, estis tasko al kiu la plej diversaj prelegistoj turnis sin. Samtempe oni konstatis, ke ne mankas al la reto-romanĉoj la simpatio kaj la mona subteno flanke de la aliaj lingvogrupoj en Svislando, sed tio ne povas sufiĉi, ĉar nur la celkonscia volo de la romanĉe parolantoj mem povas ebligi savon. Por doni al vi ideon pri kio oni parolis dum tiu laborriĉa kongreso, mi volas citi kelkajn de la prelegtitoloj. Exemple, la romancia kiel faco en la universitatoi. La signifo de grammaticae esploroi de la romancia idiomo. Romanciae lerniloi por la elementae lerneioi. La romancia en la lumo de naziezae problemoi en la dexesae arcento. La elmigrado en la romancia territorio. La pres arto en grisono. La du linguezzo en romancio. La lingvo kiel spegulo de la homo. Sintaxai influoi inter germana cae romancia. Comunai elementoi in la romancia cae la lombarda itala dialecto. La gravezzo della romancia por la romanida, latinida, linguistico. Romanciae locnomoi in Austrio, Vorarlberg. La situazio della romancia folcloro. La architecturo della Engadina domo. La romancia in la ecclesio, in la gazetaro, radio cae televisio, letteratura e problemoi, cae tiel plu. Ciel dirite, estis quindec quin prelegoi cae cent quindec partoprenantoi. Cetere ancora grava informo al vin se vi interesigas pri la romancia lingvo. Vi povas ausculti gin, ie la sama tempo cae samai ondoi ciel niai esperanto el sendoi de lundo mercredo cae vendredo, tio estas je la sepa horo vespere, che tio i romanciai el sendoi ocasas marde cae sabate, do exacte je la sama e tempoi ciel nia el sendo, do se vi audas min, mi same bone povas audi romancian marde cae sabate. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis romancian congreson cio antaune longe ocasis en Chur, la cefurbo de Grisono. Gis reaudo.